Sveiki, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Kas dar nėra girdėjęs apie šią laidą, pasakysiu, kad tai savaitinė laida, kurios metu studijos svečius kalbinu apie nesėkmes, bei tai, kaip jie su tomis nesėkmėmis susidoroja. Kai kurie jų pasakyti dalykai gali būti net graudus, bet didžioji dalis moko ir įkvepia. Prieš pristatant šios laidos viešnę, noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis paprastais radijo imtuvais, tačiau ir internete. Tai reikia užsukti ir žinių radijo interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba įsidėkti išmaniesiams telefonams skirtą žinių radijo programėlę. O dabar pristatau svečią, viešnę. Labai ilgai derinta ir laukta. Tai stabaus balso savininkė, dainininkė, kūrėja, šiltumu spinduliuojanti asmenybė, žmogus, už kurį net aš, kuris paprastai nebalsuoja ir nesiunčia jokių SMS-ų, aš balsavau už ją, kai dalyvavo Eurovizijos konkurse. Tai yra Ieva Zasimauskaitė Kiltinavičienė. Arba tiesiog Ieva.
Taip, labas.
Laba.
Sveiki visi.
Ieva, kaip sekasi ieškot vadybininkų?
Uai, va šiandien kaip tik atvažiavau po susitikimo su dar vienu žmogum, su kuriuo bendravau jau per šią savaitę. Ne, per šią savaitę pirmą kartą, per dvi savaitės antrą kartą. Tai
didelė eilė.
Tai iš tikrųjų aš pati, nu, žinok, ir klausiu, nes tada, kai manęs visi ieškojo, aš visiems sakiau, ne, man vadybininko nereikia, aš tai viską galiu pati pasidaryti, čia aš tikrai būsiu ta, kuri, nu, ta prasme, žinot, moteris, kuri viską gali pati.
Emancipuota tokia visa.
Jo, bet aš per laiką suvokiau, kad tai yra labai sudėtingai, ypatingai, kai tu pradedi pats kurti muziką ir pats kurti dainas savo, tada tu visiškai nori pasinerti kūrybą, nes kol tu nekuri ir kol tu tiesiog dainas perki pas kažkokį tai kurėją, tai atrodo viskas paprasta, nes tu tiesiog ateini dainuoji, bet kai prasideda kūryba, tada tu realiai savo visą širdį ir savo laiką nori atiduoti tam ir tu tikrai nenori apsikrauti reikalai, žodžiu, derinimais, kažkokiam sutartim ir visokiais tenais dalykais, dėl to dabar toks laikas, kai aš intensyviai iešku ir dabar turiu du labai, labai tokius tikrai man patinkančius ir priešidėjus žmonės, tai sako, dabar užtemimas greitai bus, tai sprendimų ketvirtadienį reikia nepriminėti.
Oi, tu tiki tokiais dalykais, kalendoriais. Okay.
Bet tikrai tokie dalykai truputį veikia. Mane tai mėnulis labai veikia, iš tikrųjų.
Veikia, tikrai?
Aha, tikrai veikia. Tai aš kažkaip ir tikiu. Tai va, tai, bet iš principo aš tokia esu žmogus, kuris nori visą laiką. Retai taip gaunasi, bet aš visą laiką noriu priimti sprendimus ne karštų proto, o truputėlį, kai atvėsta jisai.
Okay. Aš šiaip asmeniškai juk nepažįstu, bet iš šalies žvelgiant susidaro įspūdis, kad esi toks jautrios sielos žmogus. Ir kaip sekasi susidorot su tais tokiais, nežinau, na, pralaimėjimais scenoj, ar ne? Juk visko ten turbūt buvo.
Tai aišku, tai čia ne tik scenoj, tai ir gyvenime mes visi ne visą laiką tęsiam viršūnį toje savo. Ir mano draugas labai labai sakė, labai faina tokį pavyzdį davė savo gyvenimas yra kaip šiferis. Žinai, tas senovė, kai būdo toks
banguotas.
Jo, banguotas. Tu tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn, tai aukštyn. Tai mano gyvenime irgi lygiai taip pat yra. Ir aš nežinau, aš anksčiau tai norėdau pabėgti, neįsigilinti problemą, tiesiog užsidaryti ir galvoti, kad, žinai, atsikels viskas praeis ir kažkaip tai tas visas problemas vis kraudau žemyn, žemyn, vidų ten kažkur užslėpdavau ir vaidindavau, kad niekas neįvyko. O dabar aš tokios esu kažkaip tais sąmonės būsenos, kad aš noriu visas tas problemas išgyventi. Jeigu man yra sunku, aš jos nepadedu, aš tą problemą išgyvenu, aš išgvildenu, kodėl tai nutiko, kodėl dabar tai nutiko. Nes dažnai žmonės kažkaip tai savo, kad kodėl man, vat kodėl aš toks geras žmogus buvau, arba aš tai visiems padėjau, aš tai visus myliu, žinai, kodėl man. Bet iš tikrųjų tai nei viena liga, nei viena problema neatina tiesiog. Visi tie dalykai ateina kaip kažkokios pamokos, kurias mes turim kaip tas dovanas išsipakuoti ir išsinagrinėti, kodėl tai atėjo man ir ką man daryti, kad daugiau tai nepasikartotų man.
Pamokos tos išviniojimas, man čia priminė seną gerą filmą, Forrestą Gampą, kur sako, gyvenimas kaip šokolado dėžutė, niekad nežinai, ką rasi viduje.
Taip, taip.
Kalbant apie tos pralaimėjimus scenoje, šiemet kaip tik neseniai prasidėjo atranka į naują Euroviziją. labai geras laikas pažiūrėti retrospektyviai ir prisiminti, kaip Ievai sekėsi Eurovizijos scenoje. Tai buvo pralaimėjimas ar laimėjimas?
Oi, man tai buvo labai dėlis laimėjimas. Vien nuo to, kad aš susipažinau su Vytautu Bikum ir gavau nerealį gražią dainą, kuri dabar Lietuvoje, nežinau, kuris nežino to priedainio dainos. Ir tai buvo nuostabus laikas, kai aš susipažinau su žmonėmis, kurias aš atsiminsiu visą savo gyvenimą, nes tada supratau, kad be komandos atlikėjas yra, nu, labai toksai vienas laukiane karys.
Visgi.
Tai va, tai yra labai sudėtinga. Kūryba yra kūryba, bet tu turi turėti komandą, kuri tau padeda, ta prasme. Tai man kažkaip ties labai labai mane įkvėpė ir mane užaugino gal kaip asmenybę. Ir visa ta kova, tokia pusės metų, iš tikrųjų, tai buvo kova tiek su savim, nes tai buvo labai didelis emocinis stresas, kadangi tu žinai, kad tu važiuoji, čia atstovauji Lietuvai, ta prasme, kad tave
žmonės
visiškai ten, žinai, žiūrės pro padidinamą stiklą, bet ką tu pasakysi, bet ką tu padarysi, žodžiu. Ir jeigu tau nepasiseks, tu žinai, kaip čia bus, kad tu geriau net negrįžk. Ta prasme, čia labai hiperbolizuoju gal, bet iš principo tai buvo labai, labai sunkus metas iš tikrųjų. Tai buvo vieni gražiausių mano išgyvenimų, bet vieni ir sunkiausių mano išgyvenimų, bet na, viską, ką tu išgyveni gyvenime, kas buvo sunku, tave tai be galo sustiprina ir, žinai, kai tu perini ne vieną sunkumą, po to tu galvoji, kad, žinai, bet kas man gali atsitikti, aš viską galiu ir aš turiu sparnus ir aš galiu skrist.
Aha, šiaip žmonės dažnai nesima dalykų kažkokių įgyvendinti savo idėjų, gyvendinti vien dėl to, kad bijo, kad jam nepasiseks. Taip. Ir kalbant apie šitos dalykus, čia galima prisiminti tavo neseną tokį nuotykį, tu turėjai idėją, svajonę suorganizuoti Eurovizijos koncertą. Čia ja. Lietuvoje tokį tarsi atvežti Euroviziją į Lietuvą.
Tai iš tikrųjų nebuvo mano pačias idėja, tai buvo nuostabios mano režisierės, kuri su manim, žodžiu, dirba visos Eurovizijos metu, jo čia buvo idėja tokia, kad daryti tokią Eurovizijos after party ir kad tai būtų pirmą kartą Lietuvoje ir tai buvo labai labai graži idėja,
taip,
tiesiog.
Bet nepavyko.
Taip, tiesiog tai buvo turbūt ne vieta ir ne laikas, gal buvo per didelis laiko tarpas po Eurovizijos, galbūt tai reikėjo daryti tik mes grįžom, tada buvo tas toks, žinai, visi laukia, kaip, nežinau, po olimpinių varžybų, aš atsimenu tą visą etapą, kai mano Trakuoseriai koncertas buvo, kai žmonės plūdo, tenai jo 2 km pėsčiom, nes nebuvo kur mašinos pastatyti, ten buvo visiškai nerealu. Tai jeigu mes tą koncertą būtume padarę turbūt, nežinau, birželio mėnesį arba po iškart gegužės, ten turbūt viskas būtų nuostabiai pavykę, bet mes nesuderinom atlikėjai, nors man buvo tokių daug kliurkų, kur aš tiesiog tikrai nepaskaičiavau savo jėgų ir aš tiesiog suvokiau, kad nu, jeigu kad, nu, ta prasme, pats atlikėjas tikrai negali visko padaryti.
Tai čia buvo gal taškas, kur supratai, kad reikia vadybininko.
Jo, čia irgi buvo taip, vienas iš tų tokių momentų, kai aš supratau, kad taip, Jeva, nenorė, kam tau, ta prasme, kodėl. Bet čia yra ir šeimoj, tas man asmeniškai tai yra labai daug, kur aš tai viską galiu ir susikalti, ir mašiną susiremontuoti, ir valgyti pasidaryti, ir pinigų užsidirbti, ir ta. Ir po to tu galvoji, kad tu tokia lieki tuščia ir nebeturi ko duoti. O man labai patinka, savo, kad moters askezė tai iš tikrųjų yra visada būti laimingai.
Tai,
žinai, ir visos moteris sako, taigi čia paprasta, bet iš tikrųjų tai yra labai nepaprasta, nes mes norim būti irgi vyrais, viską čia padarysiu, viską čia pati, bet iš tikrųjų, kam?
O sunku pripažinti, kad kažko negali?
Aišku, kad sunku, tai ego yra labai didelis. Pas moteris gal ne toks didelis kaip pas vyrus, nežinau, bet aišku, kad sunku. Tik kaip aš negaliu, aš viską galiu, bet aš nenoriu arba man nepatinka. Ta prasme, tu susigalvoji n priežasčių, bet iš esmės tai taip, nu, žmogus yra ribotas, mes nesam robotai ir tai yra natūralu, kad jeigu tu nori, žinai, jeigu tai būtų gyvenime tik darbas, aišku, kad tu galėtum viską padaryti, bet aš tai noriu dar ir šeimoje savęs turėti ir aš noriu savo gyvenime apskritai turėti ir be darbo kažką. Ir kai reikia balansuoti tas tris kojas, tu suvoki, kad vienas pats, o kam, tiesiog leisk tau padėti.
Beje, prieš beveik metus, čia ruošdamasis laidai atradau tokį dalyką, prieš beveik metus pasirodė žiniasklaidai publikacija, kurioje tu kalbėjai apie depresiją.
Taip.
Ir savo išgyvenimus. Ten po to buvo gal dar daugiau tų publikacijų, bet maždaug tuo metu prasidėjo kalbėjimas apie tą dalyką. Ir noriu paklausti, ar tas gyvenimo puslapis jau užverstas, jei apskritai taip gali būti tokioj srity?
Tu visą laiką turbūt apie tai galvosi ir tu visą laiką tą patirtį nešiosis, bet aš mano atveju tai yra labai labai gerai dėl to, kad aš galiu tuo pasidalinti su žmonėm, kurie irgi tą ligą turi arba kurie irgi išgyvena. Tai aš tam naudoju savo socialinę erdvę, dėl to aš to neslepiu visiškai ir aš apie tai garsiai kalbu. Mano mačiutė kažkas sakė, kodėl tu apie tai garsiai kalbi. Sakau, tiek iškalbėti ir tiek čia visiems žodžiu nebeįdomu, bet iš tikrųjų tai tu gali kad ir kiekvieną dieną apie tai kalbėti, nes vis daugiau ir daugiau žmonių atsiranda, kurie atveria širdį ir sako, kad žinai, man irgi depresija, aš nežinau, nuo ko pradėti, aš nebenoriu gyventi ir tai yra, žinai, žmogus, kuriam yra 16, 18 metų, 30, 40, 50, tai yra visiškai nesvarbus laiko, tiksliau amžiaus tas rodiklis visiškai nėra reikšmės, kiek tų metų yra, bet šita liga yra nu, labai labai paplitus, to prasme, ir apie ją gėda kažkaip kalbėti, nes ta socialinė medija, žinai, visur visi šypsosi, visi laimingi, visi keliauja, visi kažką veikia, visų poros, žodžiu, idealios, santykiai tobuli, visi laimingi. Ir tada tu, žiūrėdamas tokią socialinę erdvę, jautiesi vienišus ir supranti, kad tai kam aš apie tai papasakosiu, jeigu visi laimingi yra. Ta prasme, aš apie tai negaliu niekam pasakyti, nes nieks manęs nesupras.
Čia galima grįžti ir prisiminti tavo išsakytą mintį apie tai, kaip tu viską išorėje rodai. Pradžioje, kad tau taip, viskas labai gražu, taip, labai linksma, bet viduje ten viskas krovėsi.
Ir taip dažnai būna, ta prasme, aš paklausčiau, dabar nežinau, Instagram'e galėtume prasiskrolinti mano story, pažiūrėtume, kiek žmonių yra laimingų ir tada jų realiai nuoširdžiai paklausė, ar toj nuotraukai tu jautėjai tavo jausmą, kurį tu transliavai, ar tai buvo tiesiog, nes toks yra darbas. Dabar socialinė erdvė, ypatingai žymiam žmogui, tai yra darbas, iš kurio jis įgauna kažkas pajamas ir jis negali ten būti liūdnas. Nors man patinka, kad tokia kaip, pavyzdžiui, Stonkuvienė Indrė, arba ten, nežinau, labai labai daug geris tų vadinamų influencerių, tų žmonių žymių, jie dabar labiau parodo tikrąjį vaizdą, koks jis yra gyvenime ir būtyje. Man be galo patinka jos, būtent jos iniciatyva, dėl ko aš ją sakau, dėl to, kad jinai padeda labai daug moterų, jinai irgi kalba apie pogimdyvinę depresiją, apie realius sunkumus šeimoje, o tas yra žiauriai svarbu dėl to, kad jeigu kiekvienas iš mūsų transliuosim, kad nėra problemų, viskas gerai, tai tada, o kas padės tam žmogui paprastam? Ta prasme, pas psichologą irgi ne visiems lengva nueiti, plus tu nežinai, pas ką tu pataikysi.
Taip, bet to tai kainuoja iš tikrųjų.
Ir tai kainuoja, jo, jeigu tu gali kažkaip tais, nežinau, Instagram'e rasti savo, tarkim, kažkokią tai prieglapstį ir suvokti, kad viskas yra normalu, ta prasme, kad tos emocijos viskas yra gerai, žinai, bet labai svarbu šitos ligos neužleisti ir svarbiausia nepasilikti vienam, nes kai tau yra ta liga, tu niekam nenori pasakoti apie tai, tu nori būti vienas, tu nori nuo viso atsiriboti, tu nori tiesiog būti tamso ir galiausiai tos mintis jos negerėjo vis blogė, nes taip tu pradėsi įsivaizduoti, kad tu esi vienišas, kad niekam tas neįdomus ir, žodžiu, tai veda tikrai į...
Niekur į gerą nenuves.
Jo, tai galiausiai veda į savižudybę ir tai yra visiškai normalus dalykas dėl to, kad į tai kažkaip pažiūrime labai pro pirštus, ta prasme, realiai pro pirštus, žinai, kažkaip nieks nenori to liūdėsio transliuoti, nes o kam. Bet yra labai apie tema ir, bet yra geras ženklas, kad iš to tikrai gali išeiti ir iš tos ligos tikrai gali išeiti ir tikrai gali pasveikti ir tikrai gyvenimas gali būti daug geresnis, negu mums visiems gali.
Ir labai gerai, kad tokie žmonės kaip tu kalba apie tai. Tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, noriu pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir šiandien aš kalbinu viešnę nustabę dainininkę Ievą Zasimauskaitę. Ieva, gyveni be alkoholio, taip,
taip,
vegetarė, taip, tikėjimą atradai kažkuriuo tai gyvenimo laiku ir aš, kiek suprantu, tai padėjo tvarkyti su depresija,
taip,
ar ne?
Aš.
Ir berods visas tas lūžis įvyko, kiek skaičiau, Barcelonoje. Kas ten per istoriją, ar gali trumpai papasakoti?
Ja, aš vis laiką galvau, kad Barcelona, Ispanija yra mano svajonių šalis ir galvau, kad ten žmonės problemų neturi. Nugi tik Lietuvoje mes šis sergam depresiją, bet kai nuvažiau ten, aš pamačiau, kad ten situacija dar blogesnė. Narkotikų kiekį suvartojamų, ten antidepresantų visokių ir taip toliau, ir kad tenais mano viena iš kambariokių, jinai jau 14 metų reabilitacijos klinikoje gydėsi nuo narkotikų. Tada galvoju, nu gal mes Lietuvoje visai neblogai gyvenam. Ir viskas mums čia dar normaliai. Ir ten aš labai daug laiko praleisdavau viena, nes man buvo ta stadija, kai aš niekur nebenorėjau eiti, aš labai daug tūsinau, ten, nežinau, eidau visus vakarėlius, Erasmusas, viskas nemokamai.
Čia buvo tas laikotarpis, kai tu muziką buvo užleidus.
Jo, aš tenais ir kažkaip muziką buvo paleidus ir galvojau, kad aš dainuoti nebenoriu, gal ir aš nieko iš vis nebenoriu, man nieko nebereikia ir su Mariu mes ten buvom kaip ir išsiskyrę, kaip ir vėl ten pradėjom draugauti. Žodžiu, viskas taip makalavosi, nebuvo jokio balanso, jokių pamatų mano gyvenime iš vis nebuvo. Ir aš tiesiog pradėjau galvoti, kad wow, tai apie ką tas gyvenimas iš vis yra, ta prasme, tai koks čia tikslas gyventi yra, nėra tikslo laimės, nėra kažkokie, čia visi geria, visi apsvaigia kažkokie, tai man tas, ta prasme, aš viską iš šalies pradėjau matyti, aš tiesiog eidau į barą ir... Tarsime, žmonės, aš nesuprantu, nu, tarsime, man visi atrodo kaip zombi, kažkai, aš nežinau, man visiškai buvo toks matymas, žinai, savęs iš šalies. Ir aš labai labai įsigandau to ir galvoju, wow, tai aš be to, tarsime, aš nemoku būti linksma realiai be alkoholio ir be tų cigarečių visų. Ir vieną dieną tiesiog man ištiko panikos priepuolis po eilinio vakarėlio ir aš atsiguliau lavą ir sakau, dieve, aš taip, nu, aš tarsime visą gyvenimą nuo vaikystės ten bažnyčiai eidavau iš pažinties ir visą kitą ten per Velykas Kalėdą, žodžiu, bet niekad neturėjau tokio kažkokio, žinai, ten kiekvieną dieną melsis ar kažką, tai tą kartą irgi aš tiesiog, nežinau, paskiau dievės, kuigu aš išgyvenu, aš tiesiog pradedu kažką keis savo gyvenime, metu rūkyti tikrai nuo kitos ten, žodžiu, dienos ir aš išgyvenau. Ir taip prasidėjo mano visi pasikeitimai, tokie lūžiai gyvenimo. Jo, tai čia buvo didžiausias toksai mano suvokimas, kad aš noriu tiesiog kažką keisti savo gyvenimą. Mhm. Aš supratau, kad aš taip gyventi nebenoriu, man taip nebeįdomu ir man taip kažkaip sunku darosi gyventi.
Bet čia yra vienas įdomus dalykas apie tuos pokyčių, troškimus. Dažnai būna žmonės ateina ten kokie naujieji metai, susigalvoja rezoliucijų, vat, išmuš 12 ir tada nuo 12 aš jau negeriu, sportuoju, žiūriu tik gerus filmus ir nežinau, skaitau geras knygas. Dažniausiai ištveria kokias 7 dienas, mėnesį ištvermingiausiai ir po to baigiasi viskas. Tavo atveju tas tęsiasi jau 5
metų,
ilgai.
Turbūt, jo. Jo, man irgi draugai atsimenu, sakė, aš kai grįžu iš personos, eik, tu, sako, nu kiek laiko, sako, mėnesį maksimum duodam, žinai, ir visiems buvo neįtikėtina, kai tas truko pusę metų, metai, 2, 3, ką, tai tikrai pasisako, tikrai tu, suprasnu, sugebėjai, bet aš uždaviau tiesiog su klausimu, ar aš noriu būti laiminga, ar aš noriu bėgti nuo laimės. Ir aš tiesiog atsakiau savo, kad aš noriu būti laiminga. Iš tikrųjų laiminga. Ne kažkaip ten įsivaizduot, kad esu laiminga ir ten būti laiminga penktanį, šeštanį. Ir po to pirmanį laukti laimės vėl ir žodžiu vėl ten daryti savo rutinos darbus kažkokius kažką ir ta penktanį, šeštanį vėl būti laiminga. Ir ta prasme, aš norėjau būti visada laiminga. Man norėjos būti norėti iki vakaro laimingai ir aš nebenorėjau jau to jausmo jausti, to nerimo nebenorėjau jausti, aš nebenorėjau to liūdesio jausti. Aš nebenorėjau visų tų jausmų ir aš tiesiog, arba aš galėjau grimsti toliau į savo tą šūdą, tarsi atsiprašau, į tą visą
normalus žodis.
Į tą mėšlą visą, arba aš galėjau toliau liūdėti ir save ten destruktyviai kažkaip matyti ir sakyti, kad oi, aš vieniša, aš niekam nereikalinga ir taip toliau ir taip toliau. Arba aš galėjau savo pasakyti, kad ne, aš keliuosi ir aš einu pirmin. Ir, bet aš žinau, kad man padėjo Dievas. Aš tikrai esu įstikinus, kad tas mano kažkoksai... Tikėjimas tą kartą, kai aš sakiau tos žodžius, nors, žinai, aš nežinau, į ką aš ten atkreipiuosi, Jėzų Kristo ar į Budą, ar į ką aš ten kreipiausi, žinai, tuo metu, bet aš tiesiog labai tvirtai tikėjau savo tą pažadą ir aš atsimenu labai puikiai, kaip aš jau kitą dieną norėjau paimti cigaretę, kitą dieną, kai man jau ten praėjo visi ten lomkės, žinai, tie žodžiu, pachmėlai, nežinau, lietuviško net žodžiu. Pagirios, va, ir žodžiu, ir žinai, ir aš atsimenu puikiai, kaip aš jau vakare galvoju, nu va, užteksiu cigaretę, ir o, palau, bet taigi tu davi pažadą, žinai, bet tai ką čia davi, ir žinai, toks vidinė kova, kam tu davi pažadą, taigi net gal nėra to dievo, bet o jeigu jį yra, o jeigu jis tave tikrai išgelbėjo, nesgi tu, ta prasme, toks, žinai, buvo, o, tik čia yra.
Čia vėlgi, įdomu, tu pažadą davėjai kažkam, tai efemeriniam kūnui, taip, kažkokiam, taip, taip, bet ne savo, nes paprastai žmonės pažada, aš savo pažadu, taip, kad ten nuo rytojaus jau
bet mes
viskas.
Prieš save kokiem, va tas ir yra, kad mes prieš save, mes susigalvojam milijardus pasteisinimų, kodėl ne šiandien. Ta prasme, mes pažadam su sąlyga. Jo, pažadu savo, bet viduj dar turiu bet. Pas man tada bet nebuvo, pas man buvo labai tvirtai pasakytas toksai kažkoks išreikštas noras ir savo, kad tu kai paleidi norai visatą, žinau, žmonės gal ne tik į dievą, žinai, bet tai gali būti belia koks visatos dėsi, žinai, savo, kai tu paleidi norą, tas noras po truputį ima pildytis. Tai va, tai mano atveju kažkaip jisai pildosi, va, dar iki dabar.
Geras, nes iš tikrųjų viename interviu mes įsakiusi, cituoju, kartais būna tokių dienų, kai rankos nusvyra ir atrodo, kad daugiau nebegaliu.
Taip.
Ar tokiose akimirkose būtent tas pažadas kažkam tai aukščiau ir padeda, ištempia?
Ne, žinai, kas padeda tau patirtis, kurias tu gavai gyvenime. Nes sako, kad tu niekada negali pradėti kažkokio dalyko, tiksliau atsiprašau, atmes kažkokio dalyko, nepradėjęs kažko geriau, aukščiau. Lygiai taip pat man buvo su mėsos, pavyzdžiui, valgymu. Aš visą laiką valgiau mėsą, nes man buvo skanu, man buvo tas įprasta, žinai, ir aš nesupratau, kaip galima nevalgyti, nes, ta prasme, ką valgyti, salotą kažkokią, ten agurką su ten pomidorų užsikas. Man buvo visiškai nesuvokiama, nes aš tikrai nekenčiu, dar iki dabar nelabai mėgstu, iš tikrųjų, nu, salotų, tokių žalių, ten, žinai, su kažkuo. Tai, nu, tai tol, kol tu neturi kuo pakeisti, tol tu nelabai įsivaizduoji, žinai, bet kai aš pradėjau valgyti nerealiai skaniai vegetarinį maistą, žinai, tada man atrodo, tai wow, tarsi man nereikia, man nebeskanu, ta prasme, tame, žinai. Lygiai taip pat ir čia, kai tu pajauti, ką reiškia gyventi be cigaretės ir ką reiškia ta laisvė, kai tau nereikia, tavęs nekausto, ta prasme, nes ne mes pasirenkam ją, bet jinai mus. Kai tu galvoji, kad, negaliu nevargyti. Ir kai tu pajauti tą laisvę, kai tu pajauti laisvę kažkokias laimės akimirkas, kurios nėra iškalbėtos, sugalvotos, kažkieno pasakytos, kad tu taip jausi, žinai, tu realiai pragyveni tai viduj, tada tu nebegali pasiduoti dėl šito kelio. Tada tu tiesiog, kai tau, žinai, viskas yra, viskas nebegaliu, tada tos patirtis, kurias susikupi, jos tiesiog tavi iškelia. Ir tu suvoki, kad praeis tas laikas, viskas praeis, aš einu pirmin ir viskas tvarkoja.
Kai tu taip kalbi, atrodo viskas žiauriai paprasta. Padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim mūsų su Ieva pokalbį. Likit su Žinių radiju. Sveiki, sugrįžę į Žinių radijo studiją. Čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šiandien kalbinu Ievą Zasimauskaitę. Prieš pertrauką kalbėjom apie daug dalykų, labai rimtų dalykų, iš tikrųjų, apie depresiją, apie tai, kaip Ievai pavyko su ją dorotis, nesakau iki galo susidoroti, nes tai testinis turbūt procesas. Ir vienas iš tų dalykų, kuris man tarsi užkliuvo, tai Ieva, kalbėdama apie savo potyrius ir atradimus, paminėjo tokį dalyką, kad jaustis laimingai, jei buvo svarbu. Aš noriu paklausti, ar tu atradai laimę, tu žinai, kas yra laimė?
Jo, aš esu kokius gal du kartus gyvenime pajutus tą tikrąją laimę, kuri, ta prasme, dėl kurios tu gali atiduoti viską šitam gyvenime. Gali atrodo net atmest, pamest, nežinau, dykumoji stovėt nuogas. Ir jeigu tu turėsi tą jausmą, tavęs nieks negali sunervinti, nieks negali išblaškyti, nieks tau galėtų, žinai, kai tai knygui budizmo atsukdo, žodžiu, tau trenki veidą, tu gali atsukti, realiai ta būsina egzistuoja. Ir tai yra nenuperkama pinigais. Tai nėra niekaip, nieks tau neįdės to jausmą, žinai, tai yra toks nesveikas potyris, kad aš negaliu tau net paaiškinti, kol tu jo nepatyrei.
Bet tai čia va. Kas, tokia absoliuti ramybė?
Jo, tai yra absoliuti ramybė, absoliuti saugumas, jokio nerimo, jokios baimės absoliučiai ir toks visiškas žinojimas, ką aš čia darau, kodėl aš čia esu ir, tai yra... Nors plauk ten tų nagiukų kojų iki plaukų, nežinau, galiukų. Tai yra visiškai toks, tai tave užlieja. Na, tai yra net su cigarete nepatirsi, su narkotikais nepatirsi, su, nežinau...
Aš norėjau sakyti, reikia gerokai apsinešus būti.
su savo partneriu to nepatirsi niekaip. Net senai nesu iš to patyrus jausmą. Kai man irgi atrodo, kad wow, ten ekstazė, žinai, nesu niekaip patyrus. Tai va, tai vienas toks iš jausmų buvo, kai aš buvau meditacijoj tokioj, kirtanas, ten yra tokia meditacija, kai vienas žmogus dainuoja, tu atkartoji. Tai buvo tai gal prieš porą metų turbūt gerų, kai aš tiesiog sėdėjau, aš net jungiu visiškai protą, aš tiesiog nieko negalvojau, aš tiesiog sėdėjau ir dainavau. Ir tai tiesiog, aš nežinau, kaip atėjo tas jausmas, tiesiog ašros pradėjo bėgti ašros veidu, žinai, ir tas jausmas. Tai yra kažkas tai neįtikėtina. Ir tu žinai, kad tavęs neveikia, tarsi jokio psichotropinės jokios medžiagos, ir tu supranti, kad vyksta tavo viduj. Tada tu suvoki, kad wow, laimė egzistuoja, tikra laimė egzistuoja. Tai va.
Aha, o tu irgi sakai, kad supratai, kodėl tu čia, ką tu darai, aš noriu paklausti, tai kodėl tu čia, kodėl, pavyzdžiui, Jevai reikia lipti į sceną ir dainuoti, nors istorija rodo, kad ten tau pačioj pradžioj pasirodė tas šou pasaulis toks veidmainiškas, pavadinkim.
Jo, visas pasaulis yra ganėtinai, mes vieni prieš kitus užsidėsim kaukės ir norim pasirodyti geresnis nei esam. Nuodins pavydas yra kažkoks eitys ir tai yra normalu, nes mes žmonės esam, bet...
O tu pavydi?
Aš labai daug turiu, aš labai daug blogų savybių turiu, nes manęs dažnai klausia, tai tu pyksti, sako, tu pavydi, tai jo. Aš turiu labai daug blogų savybių, su kuriam dirbu ir dėl to man tas labai patinka, kad aš matau, kad aš irgi esu žmogus, kad aš nesu ten tobula, ideali kažkokia, žinai, kur ten nieko neturi, yra dieve, aš tai čia, žinai, esu kitokia. Bet esminis momentas yra, kurio moko, nežinau, visi keliai, tai yra išmokti mylėti. Ir čia yra atsakymas, kas ta laimė yra.
Okay,
o... Čia labai yra toks filosofinis momentas, apie kurį mes galėtume kalbėti, jau čia ne vieną laido, 10.
Gal reikia seriją padaryti ateityje. O aš visgi dėl tos scenos noriu paklausti.
Taip.
Tai o tu į sceną lipi, nes tu nori mylėti visus?
Aš noriu dalintis tuo savo tais potyriais gyvenimo ir aš noriu... Mano kiekviena daina yra kažkokia istorija. Mano nėra daina tiesiog daina apie kažkokį žodžių, kratinys ten žodžių. Mano kiekviena daina yra tam tikra istorija, kurią aš pati išgyvenau. Ir aš į sceną lipu, kad pasidalinčiau tą istoriją ir kažkas galėtų toj mano istoriją atrasti save. Tai yra mano meilės mainai, jo.
Kaip gražu.
Aš taip dalinuosi savo meilį, nes dėl to aš matau tikslą būti scenoje ir apskritai būti ten kažkokiu žinomu žmogum, žinai, kad ten galėtum tos socialinės erdvės reikštis tik dėl to. Kad aš galėčiau pasidalinti, kad kažkas galėtų atrasti save tos istorijose.
Daugiau reikėtų tokių žmonių pasaulyje. Kažkada esi sakiusi, kad didžiausias gyvenimo laimėjimas yra vyras Marius. O koks yra didžiausias pralaimėjimas?
Pralaimėjimas, kad nemoku to savo laimėjimo didžiausio saugoti ir rūpintis juo. Aš realiai nemoku, ta prasme, aš... Visiškai suprantu intelektu, kad mes visose santykiuose turim pradėti nuo savęs, bet ta prasme, aš nežinau, kiek man metų užtruks tai išmokti ir atsikratyti to viso savo nuodiškumo, kai tu, žinai, visą laiką reikalauji iš kito, tu ten man to, tu ten man ano, tu ten penkto, tu ten šešto, jeigu tu padarytum, aš irgi tokia būčiau. Tai aš, žinoma, didžiausias pralaimėjimas, kad aš atrodo, kad jau išmokstu, jau aš ir, žinai, moku atrodo dėl jo kažką padaryti ir dėl tų santykių. Ir vis tiek aš sufeilinu, ir vis tiek aš paslystu, ir vis tiek aš galiausiai sakau, bet tu tai vat, bet tu čia iš tikrųjų kaltas. Tai aš labai noriu išmokti nekaltinti, ir aš labai noriu išmokti išsaugoti tą šeimą. Tarsi nesulipdyti tą šeimą kažkaip ir išsaugoti ją, žinai, kad jinai būtų tokia tvirta iki galo.
Bet jau kiek, trejus, beveik trejus.
Jo, mes kartu gal 9 jau, o santokai 3 metai jo.
Na, jau jūs statistiką sumušė ten visus jo? Statistikos, taip sakant, rodiklius. Sako, geriausi kūriniai gimsta iš kančios, iš skausmo, yra toks teiginys. Žvelgiant į tave dabar ir šiaip, nežinau, kiek yra kaukės, kiek yra tikrumo tame, vėlgi... Bet atrodo, kad tau dabar labai gera laimė, nežinau, saulė, paukščiukai.
Man tikrai dabar labai gera. Aš atvažiavau iš festivalio vis tokio meditacijos ir aš ten labai pasikrovau.
Viskas aišku.
Jo, aš tokia dabar dėl to esu tai visai tokio.
Ar tu dabar galėtum sukurti kažką tokio...
Melancholiško?
Nebūtinai melancholiško, nes kaip sako, geras kūrinys, tai jau turi iš skausmo kilti, ar ne? O... kai laimingas žmogus yra, gali jam, nežinau, skaudėti ir jis gali kurti?
Jo, aš mano dabar daina, kuri bus vasario mėnesį, jinai yra parašyti iš džiaugsmo iš tikrųjų, netgi iš tokio, jinai vadinasi, aš galiu skrist ir jinai yra apie tai, kad aš galiu viską, aš galiu skrist, aš galiu eiti, aš galiu tą, aš galiu na, žodžiu, ir kad ten viskas yra wow. Tai jinai gimė visiškai, žinok, iš pozityvo, bet tikra tiesa yra, kad dainos, jos gimsta iš tam tikrų išgyvenimų. Ir jeigu jos paliečia žmogų, tai reiškia, kad aš, pavyzdžiui, kai Vyto daina Kol myliu, jinai yra skirta Gintarijo žmonai. Ir tai visi gali pajaus dėl to, kad ta daina tikrai užkoduota, kaip tikra kažkokia istorija. Tai, bet mano dainas iš tikrųjų ir kūryba dažniausiai būna tada, kad aš būnu liudnesnė, arba ten kažkokį ten vidinį turi momentą, su kurio nesustvarkau. Arba ten santykiuose kažkas su Marim būna ne taip, ir ten tada va, tu sėdi prie pianino dažniausiai, arba pasiemi gitarą kažkokią. Ir tada ta kūryba, nu, jinai tikrai yra kažkokia, man tai truputį gal net geresnė. Nors šita mano daina, kuri bus, man yra gražiausia iš visų mano dainų, kurias esu parašęs.
Wow, taip labai retai būna, kada kūrėjai sako, jau šita tai
jau pati, wow. Nu, dabar tikrai, žinau, aš net negaliu patikėti, kad aš, manęs sako, tu čia pati parašysi, sakau, nu jo, bet aš negaliu patikėti, nes atrodo, aš nemokėčiau taip. Tu atrodo, kad tikrai kažkas per mane tai parašė, nes man tikrai labai labai graži daina.
Ok, labai smagu. Kaip manai, ko reikėtų, nežinau, mūsų šaliai arba pasauliui, kad žmonės vieni į kitus pradėtų žiūrėti nepaviršutiniškai, giliau juos įsiklausytų į tos žmonės, būtų mažiau pikti gal?
Tai reikėtų kuo daugiau įsiklausyti save. Čia yra mūsų problema, kad mes norim pažinti kitus, norim kalbėti apie kitus. Jeigu pasižiūrėsim, tarkim, susitikėme su draugais arba ten, nežinau, su artimaisiais, dažniausiai pokalbis yra ne apie mūsų vidinį pasaulį, bet tas to išsiskyrė, tai kaip čia jie čia draugauja, tai čia tas anas, čia politika, čia kažkokie, viskas vyksta apie išorinį pasaulį ir mes visiškai savęs nepažįstam. Ta prasme, aš dažnai sakau šitą pavyzdį, kad mes mokame, žinai, apie Napoleoną, ten žodžiu, apie asmenybės, ten jų biografijas, ten kažkokios kelionės, žygius, bet mes net nežinom nieko apie santykius, kaip vyras ir moteris skiriasi, kodėl jie skiriasi, o kaip moteris masto, kaip vyras masto, kodėl mes pavydim, kodėl mes supykstam. Ta prasme, mes apie save iš vis nieko nežinom. Ir dėl to yra didžiausia problema, dėl ko tas pyktis kyla, nes tu nesupranti savęs, tada tu bandai kažkaip tais nusigręžti nuo savęs ir tą visą destruktyvę, tą visą tokį pyktį ant kažko paleist. Bet iš tikrųjų tas pyktis yra ant savęs, nes aš nesuprantu savęs, aš nemyliu savęs, aš nepriemu savęs, dėl to aš tą visą dalyką, komentarai visam Facebook'e, Delfi, nežinau, visose komentaruose yra dėl to, kad žmogus tiesiog nemyli savęs. Tai nėra nei iš to, nes ta prasme tiesiog tie žmonės neturi ką veikti. Tai ne dėl to, dėl to, kad tiem žmonėm yra žiauri, negerai vidui patiem, nesveikai negerai, labai skauda. Labai yra kažkų kompleksų didelių ir jie tai bando vat, kažkaip tai išleisti tą visą skausmą į eterį. Žinai.
O ką tu darai, kai tu pati pyksti?
Kai aš pati pykstu, pykstu.
Bet ta prasme, tu su tuo kovoji, ar tu tiesiog naini papyksti ten?
Ne,
papyksti
nu, pavyzdžiui, ir... būna tikrai dienų, kai tu tiesiog pyksti ir nieko negali su to padaryti. Ten būna pradėti rėkti ten kažką, ten Marius, ten tu tą, na, penktą rėki, tada suoki, kad viešpatė, kodėl aš nesugebėjau. Bet aš dabar, ką bandau daryti, tai tiesiog savęs neapkaltinti dėl to, kad ten mano tos emocijos išėjo, aš tiesiog bandau kitam kartui sukaupti tą visą, žinai, sako, karui reikia ruoštis, tai kažkaip ne tada, kai tu jau pyksti, žinai, pradėti, nu, kažkaip pradėti kažką daryti, bet iki to, kad nesupykti reikia iš tikrųjų kažką daryti, žinai, tai man labai padeda meditacija, aš jau matau ant savęs, jeigu aš tik tai nesilaikau ten dienos režimo, arba ten kažkaip ta meditacija, taip, žinai, čia belė pamedituosi, nes čia, žinai, taip čia reikia. Tu iškart matai ant savęs, kad tu visiškai esi kitoks. O jeigu, pavyzdžiui, kaip šiandien aš kėliausi anksti labai ryte, aš 2 valandas meditavau, bet visiškai ten tiesiog atsidėjus meditacijai.
O kada tu keliesi?
Aš šiandien kėliausi po 4:10. Jo, ir žodžiu, tai aš visiškai atsidėjau 2 valandas meditaciją, aš, tarpsime, palikau telefonus, viską palikau ir aš tiesiog susikoncentravau tas 2 valandas savo. Tu matai, kaip diena tau plaukia, ta prasme, tavęs nie, nu, prasme, keliai blogi nevalyti, ten kažkas pipsina, užkiša, ten, nežinau, belekas visi važiuoja, net nesprasi, kaip ten kas ką veikia. Tu kažkur gal nespėji, bet tu visą tai priėmi, tiesiog, gyvenimas, fainai, gerai viskas, tu matai, kad ir tas Marius koks geras žmogus, kaip čia nemačiau vakar šito. Tai va, tai labai, labai svarbu save susitvarkyti, visų pirma. Tai geriausia padaryti ryte, pasiruoštai dienai, žinai, o tada viskas tiesiog susitalioja. Tai va, tai.
O laikas šiaip jau spaudžia, bet dar turiu paklausti. O kaip tu atradai tą meditaciją? Nes panašu, kad tai yra labai, labai svarbus tavo gyvenimo valdymo instrumentas.
Taip. Man davė toks žmogus, yra Nantaradas, labai fainas vedu toksai psichologas, gydytojas, žodžiu, ir jisai man davė tokius karoliukus, žodžiu, ir sako, medituosiu, kuo medituosiu. Tai va, tai man buvo labai atsimenu negerai ir aš tada atėjau pas jį ir pradėjau pasakoti visą savo gyvenimo istoriją ir jisai man sako, tave išgelbė, sako, meditacija. Tai va, tai bet meditacija, žinai, daug kas sako, tai ką čia žvakį žiūrėti ir čia kažkaip atsisės lotoso pozų ir nieko negalvoti. Tai neįmanoma šiaip jau. Tai yra labai labai sudėtingas dalykas, bet meditacija tai yra tiesiog malda, nežinau, kaip kam, kokioj ten konfesijoj, religijoje ar kur ten bebūtum, Tai galima rožančių kalbėti, aš asmeniškai kalbu, tokią džiapą malą turiu ir, nežinau, galima linkėti visiems laimės. Pavyzdžiui, kas netiki dievų, žinai, arba tiems dalykais, tai yra labai paprasta meditacija, yra atsikelti ryte ir 10 kartų pasakyti, aš visiems linkiu laimės, tiesiog, aš visiems linkiu laimės. Ir žmogus sako, bet aš nenoriu visiems linkėti laimės. Ta prasme, tai jo, tai tiem visiems...
O tas liktus kaimynas,
nu? Jo, o tai tas ar ten kažkoks, žinai, kur ten man kažką... Ne, va čia yra esmė, kad aš visiems linkiu laimės. Ir per laiką irgi ta širdis pradeda valytis ir, nu, turiu, tikrai medituojant, tikrai vyksta stebuklai, magija. Ir tai nieko nekainuoja. Nes, ta prasme, mes pripratę, kad viską, už viską reik mokėti ir tas dalykas bus geras. Tai nesąmonė yra.
Čia buvo Jevo žodis ir aš manau, kad po šitos laidos Lietuvoje atsiras daug daugiau žmonių, kurie bent kartą pabandys medituoti. Ir dėl to bus geresni, linksmesni taip. Ir netokie pikti, taip. Turbūt. Ačiū, Jeva, kad užsukai į studiją. Buvo labai gera pakalbėti. Ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis ir klausėsi mūsų pokalbio. Jeigu nenu pradžių girdėjote mūsų pokalbį, galite užeiti į interneto svetainę ziniuradijas.lt. Ten mediatekoje rasite šios laidos ir kitų laidų įrašus. Galėsit paklausyti arba kitiem nusiųsti ir rekomenduoti paklausyti. Na, aš Gintaras Gimžauskas su jumis atsisveikinu iki kito karto. Likite su Žinių radiju.